tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal.
Tvoje mužstvo bolo trápne.
Výraznejšia vertikalizácia ofenzívy.
Ani optická prevaha domácich neznamenala kvalitný futbal.
Rovných 34 minút plakal futbal.
Hráči oboch ústiev dnes mali vychylenú streleckú mužku.
Derby nemá favorita.
Vítajte pri našom novom podcaste, ktorý sa volá Futbal.
Ten sa nevolá Futbal.
Futbal čiari. Vítajte pri našom podcaste, našom novom futbalovom podcaste, ktorý sa volá Tráva a čiari. Pokúsime sa vám v tomto podcaste pravidelne prinášať zaujímavé informácie alebo veci, ktoré nás nejakým spôsobom na futbale bavia. Moje meno je Zix. Som fanúšikom Arsenalu a okrem toho som spolumajiteľom futbalového klubu FK Kosmos.
Či to budú zaujímavé futbalové informácie alebo len také krčmové žvásty, to sa ešte uvidí. Každopádne, čaute, ja som Gary, som tiež fanúšikom Arsenalu a aj Stevenage, aj Dukli Banská Bystrica. Ale nebudeme sa venovať iba týmto klubom, budeme sa venovať širokému spektru futbalových dianí zo sveta, aj zo Slovenska, aj mimo planéty. To je pičovina.
Ja som si dneska kúpil nejaké pivečka, že budem sa popri futbalu dnešnom veľkom šlágri, že už budem popíjať, ale nakoniec sa mi to nepodarilo, tak som si aspoň teraz otvoril nejaký Guinness.
Ja som to podcenil, ja som si nekúpil žiadne pivečka, ale zahrábal som v archíve a našiel som tam totálne zaprášenú fľašu tatranského čaju. Ja som to ešte nikdy nepil predtým, nikdy v živote som to nepil a kúpil som si to niekedy raz na letisku, že to niekomu dám ako darček, lebo tá fľaška je celkom akože taká, že reprezentatívna, hej, 52, ale nemal som už nič, tak som to otvoril a zmiešal som si to s tonikom a s angostúrou, to sú také tie horké kvapky, ak to poznáte. Super drink je to, fakt, že odporúčam. Hrozne to dobre drží hladinku, tak je to výborné na také celodenné popíjanie. No. Ak teda, môžeme sa vrátiť aj nazad k fotbalu, ale rozmýšľali sme, že by bolo dobré vždy hneď na začiatku podcastu si povedať, kto čo popíja, nie že by sme niekomu chceli robiť reklamu, alebo že by sme robili nejaký platený obsah, alebo niečo také, ale ak prečo nie, inšpirujeme vás aspoň trošku.
Je dobré vedieť, čo sa pije.
Je dobré vedieť a vždy sa niečo popíja trošičku, len tak akože bokom. Sme hambliví chlapci, takže môžeme to tak nejak obrúsiť hrany.
Malinký ďobs. Môžeme ísť na krátke správy.
Krátke správy bude v podstate taká pravidelná rubrika, v ktorej si každý týždeň povieme, že čo nás zaujalo z minulotýždňového futbalového diania. Mňa tento víkend trebárs konkrétne zaujala Talianska liga. A Talianskej lige sa ešte budeme venovať aj neskôr. Ale konkrétne dve veci v talianskej lige a to bolo dnešné víťazstvo Lazia v Toríne, kde Lazio ešte v 94. minúte prehrávalo 3-2, ale dokázalo zápas otočiť, Immobile z penalty v 95. a Calcido v 98. otočilo na 3-4, takže Lazio sa pomaličky zviecha. Ďalšie je veľké prekvapenie talianskej ligy, teda aspoň pre mňa, ale typujem, že pre viacerých ľudí, lebo neviem, že kto pred začiatkom sezóny čakal, že Sassuolo bude po 6 kolách bez prehry na 2. mieste s najväčším počtom strelených gólov. 18 gólov strelilo Sassuolo a dnes vyhralo v Neapole 2-0. Fantastický výsledok.
Ja zase celý život, keď už išlo nemeckú ligu, tak som vždycky fandil Dortmundu, ešte od čias škaredého Matiasa Zamera. Tak ja som si vybral do dnešných krátkych správ zase Schalke, ktoré momentálne v Bundeslige nevyhralo už 22 zápasov a veľmi mám z toho veľkú radosť. Je to veľmi také smiešné, oni si idú skore, dali 3 góly a dostali 20 z toho od Bayernu, dostali 8, keď si zoberieme tie týmy z tej momentálne takej tej širšej trojky, ktorá tam úspešne sa tlačí na tých popredných miestach posledné roky, tak Bayern dal Schalke 8, Leipzig im dal 4 a Dortmund 3 a všetko to bolo na 0.
Schalke je inak veľký klub, dosť s veľkým štadiónom v podstate, že je obrovský.
Obrovský klub.
Tam chodí aj veľa ľudí, no.
Obrovský klub, obrovský štadión, strašne veľa peňazí z Gazpromu.
Asi im to tam chýba, ale ten, to publikum alebo niečo také, neviem. Zrejme nechýba to publikum Rangers zo škótskej Premier League, lebo Rangers sú konečne späť. Nie, že by som bol teda fanúšikom Rangers, ale som asi radšej, aby vyhrali škótsku ligu Rangers ako Celtic. Priznám sa, že mám akési antipatie k Celticu.
Ty nemáš rád kresťanov.
Nemám rád katolíku. Rangers sú protestanti, takže pohode. Rangers každopádne vedú škótsku Premier League o 9 bodov a ja viem, že po 13 kolách je ešte ťažké hovoriť o nejakých triumfoch alebo niečo také, ale po 10 rokoch by sa im konečne mohla podariť vyhrať škótska Premier League po tom, čo boli vyradení až do 4. ligy a potom postupovali do 3., do 2. a znova do 1. a teraz majú bilanciu 11-2-0 a skore 29-3 po 13 kolách, takže 9 bodov náskok pred Celticom. Uvidíme, čo sa bude diať. Bude to dlhá sezóna ešte každopádne.
Ja zase musím povedať na obranu Celticu jednu zásadnú vec a to je, že ich chorál Just Can't Get Enough je pre mňa súverene najlepším futbalovým chorálom, ktorý momentálne v Európe poznám.
Ale sú to katolíci.
Ja absolvent, takmer skoro absolvent cirkevného gymnázia Matky Alexie. By som o tom vedel hovoriť. Posledná krátka správa je, že najväčší z najväčších, najväčší pán a najväčšia osobnosť svetového futbalu, pokiaľ sem neprišlo kombo Messi a Ronaldo, Diego Maradona oslavil krásne 60. narodeniny, tuším včera 30. novembra, a tak by som mu chcel veľmi srdečne zablahoželať, aby to užil v zdraví a aby už sa úplne príliš neopúšťal.
Diega sme si inak úctili cover imageom na našom Twitteri Tráva a Čiari. Tráva a Ciari, ak ste teda na Twitteri, tak určite si nás follownite, ak teda chcete. A sme ešte aj na Instagrame Tráva a Ciari, takisto.
Ja by som ešte k Diegovi povedal jednu vec, že minulý rok sme boli s mojimi rôznymi kamarátmi, ktorí nie sú úplne futbalovými fanúšikmi, na dokumentárnom filme Diego Maradona. Ja osobne som bol v veľmi príjemne, aj všetci ostatní nefutbaloví fanúšikovia boli z neho veľmi príjemne prekvapení. Bola to totálna jazda, akože od hudobného poňatia až naozaj po tie, po ten Neapol v tých 80-tých rokoch, to boli fakt, že neskutočné veci. Asi v Kapajda to natočilo ten istý, ktorý robil Amy Winehouse a Senu. Pozrite si, kto chcete vedieť o Diegovi, ako to bolo s ním, lebo je to naozaj, že veľká radosť ten film.
Ja som ešte nevidel napríklad.
Musíš, Gary.
Ďakujem za odporúčenie.
Strašne musíš, je to totálna špička tam. To je úplná bomba.
No a ďalšia rubrika, pravidelná, bude sa venovať futbalovému dianiu za posledný týždeň. A nemusíme ísť až tak ďaleko, že za posledný týždeň, keďže sme obidvaja fanúšikovia Arsenálu, tak poďme sa pobaviť o dnešnom zápase v Manchester United. Nebudeme vás otravovať s Arsenálom každý týždeň, to sme vám už tuším slúbili na začiatku, ale tak teraz sa tomu nedá vyhnúť, pretože to bolo najväčšie derby britskej Premier League. Bolo to vynikajúci zápas.
Nadštandardný zápas. Ja som išiel do toho s tým, že nečakal som nejaké gólové hody, lebo obidva týmy hrajú v poslednej dobe taký veľmi, veľmi, veľmi náročný futbal. A v Arsenalu absolútne vôbec nejde. Vpredu sa tam všetci trápia. Je to naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi ťažká vec. A do toho ten United, no tak to bolo dneska neuveriteľné. Ja som videl United naposledy, keď hral dvojzápas s Brightonom, kedy boli, že suverénne o 3 triedy úplne slabší ako ten Brighton. A to, čo dneska predviedli, tak ja som už mal pocit, že tam trošku ide aj o takú sabotáž.
Akože, či vyhrať chceli alebo nechceli, tak to samozrejme nespochybňujem. Určite chceli vyhrať, ale myslím si, že dnes ich Arteta kombinačne teda prešťal, lebo nenašli v podstate celý zápas recept na náš stred pola, ktorý úplne fungoval neskutočne.
Neuveriteľné.
Čítal som rôzne reakcie aj po zápase a všetci sa asi zhodovali v tom, že Thomas proste Partey zahral úplne vynikajúci, že bol vlastne man of the match, bol najlepší na ihrisku, aj s Gabrielom spoločne, ale ja by som si ešte dovolil spomenúť Mohameda Elneniho, ktorý pre mňa osobne bol najlepší hráčom na ihrisku. A to bol taký hráč, ktorému by som sa chcel normálne asi aj teraz takto verejne ospravedlniť, lebo ja už som ho úplne že odpisoval, dávno, dávno som ho odpisoval a hovorím si, že Elneny už vôbec nemá miesto proste v základnej zostave Arsenalu a tu teraz ide o to, že ten tréner na ňom záleží zrejme najviac proste. A to, čo dokáže Arteta z Elnenyho dostať, to je niečo neskutočné. Dneska bol pre mňa Elneny úplne že najlepší hráč tým proste, ako rozohrával, ako v tom strede pola pôsobil celkovo, ako bránil, ako atakoval, ako presingoval všetkých tých, no to bola fantázia proste. Bolo to toľko superlatív, ani neviem, že odkiaľ by som začal u neho.
Tomu ver. Ono, ešte predtým, než sa dostaneme k týmto dvom posilám, či už je to teda Gabriel alebo Partey, ktorí sú pre nás v podstate takí noví a máme z nich takú radosť, tak ja som veľmi rád, že toto hovoríš. Ja som si Elnenyho vždy veľmi cenil. Akurát bolo vidieť, že on sa strácal jednoducho. Nevedel moc, čo má hrať a ja som si stále hovoril. Mne sa na ňom páčilo to, že bol to vždycky veľmi taký pracovitý chlapec. A vedel všetko, vedel dať gól, vedel všetko, ale jednoducho sa to strácalo, bolo to v tom, že on nevedel moc, čo hrá. To, čo dnes z Elneny s Partym vytvorili v strede pola, to bolo podľa mňa, oni z toho museli mať, že absolútne nervy. To bolo nepriestrelné kombo. Ten Partey, on tam mal, ja neviem, podľa mňa 6-7 takých prebratí lopty, zachytených lopt, že to bolo, že dovidenia. A Elneny, oni spolu boli, že totálny stroj. A ja by som sa veľmi, veľmi divil, ak by netvorili akože budúcu kostru toho, čo Arteta chce hrať.
Jednoznačne, ten trojuholník proste Gabriel Partey, Elneny, ktorý sa tam vlastne tvorí v strede pola, hej, že ako Gabriel stredovým obrancom a Elneny Thomas, ktorí hrajú pred ním, Tak to je absolútne fantastický trojuholník. Teda aspoň v dnešnom zápase sa tak ukazoval. Tak uvidíme, že čo sa bude diať ďalej. Samozrejme po krídlach Saka Bellerin, ktorí tam ešte doplňajú ten stred pola, takisto výborné výkony dnes, hlavne Bellerin, ktorý aj penaltu vyrobil. Niečo dodať? Fantázia jednoducho. No.
Takisto Saka. Je to neuveriteľné, s akou ľahkosťou ten človek hrá, že keď si to vlastne vezmeš, že minulý rok sa začal pomaly, ale isto akože prebojovávať do toho prvého tímu. On je momentálne podľa mňa jeden z tých hráčov, ktorí musia hrať, že tam proste není o čom ani len uvažovať.
Nie, no, alternatíva určite nie je k nemu.
Není.
Že tam... Otázka aj zostáva, že dnes Manchester United, že či nám to vlastne uľahčil Solskjaer, alebo nie. Ja si myslím, že áno, trošku. Mňa úprimne dosť prekvapilo, že napríklad Rashford nastúpil hneď od začiatku, lebo on je presne taký ten hráč, ktorý keď strieda v 60. minúte, keď už sa ti začínajú unavovať obrancovia a prídu tam tie jeho čerstvé nohy a on si tam vie do tých šprintov nabiehať proste ako jediný útočník na hrote, tak on je podľa mňa smrteľný v tom. Ale keď ho hráš hneď od začiatku a dovolíš mu proste sa unaviť spolu s tými obrancami, tak potom z neho si myslím nedostaneš to, čo normálne by si z neho dostal, vieš. Čiže...
Akože ja chápem, čo myslíš. Na druhej strane Rashford je proste typ, ktorý proste nemôže sedieť, lebo vieš, to je taká vec, že tam to vidíš, že keď sa nechytá Fernandez v strede a nejde ešte tam tým Greenwoodovi a tým mladým chlapcom, že moc im nejde karta, tak Rashford je jediný, ktorý vlastne v každom jednom zápase, čo ja som videl, v každom jednom, tak on proste maká ako divý. To znamená, že u mňa je to taká situácia, že on nemôže sedieť, lebo naozaj to je celý ten Manchester neuveriteľne, to je komotný, malátne mužstvo proste, ktoré vôbec nejakým spôsobom nemá iskru a Rashford je presne ten jeden z tých spoločne s Fernandezom a dajme tomu ešte Donim, ktorý podľa mňa dokážu tú iskru akože tam spustiť. Len Fernandezovi dneska nešlo a Van der Beek proste tam už nemohol urobiť nič, aj keď to tam trošku rozhýba, ale už nemohol urobiť nič, čiže...
Ani to striedanie prišlo aj dosť neskoro, podľa mňa, akože teda neviem, kedy striedal 70. alebo koľko, ani
tak neviem, nejak. Presne, ale, prvé striedanie Oleho bol Matič, akože ja neviem.
Áno, za Freda, hej.
Za Freda. Vieš, no, to je, ja keby som bol fanúšikom Manchesteru, tak som veľmi znepokojený z takéhoto striedania, akože fakt, sorry.
Potom ešte 87-ročný Cavani, ktorý akože, to je pre mňa celkom bizarná vec, toto, že Cavani vlastne prišiel hrať do Manchesteru United. V tomto bode jeho kariéry, podľa mňa, absolútne on je nestíha na Premier League a vôbec, akože vôbec. Ja si myslím, že Cavani bude flop sezóny prestupový. Ja si myslím, že nedá ani gól.
Oni majú túto históriu takého skupovania starších juhoamerických strikerov, hej, že čo, ale takých tých naozaj, že zakončovateľov, že neviem, ja som tomu nepochopil, že prečo k tomu došlo. Na druhej strane, ak by to zafungovalo, akože make sense, tak Cavani zase, je to golostroj, akože
ale
obrovský.
Len, golostroj, len on potrebuje veľmi a veľmi asi špecifické, podľa mňa, takéto ten setting okolo neho a tam, ja neviem, ten stred pola, Pogba, Fernandez, Greenwood, To nie sú tí hráči, podľa mňa, ktorých Cavani potrebuje okolo seba. Alebo
no,
teda
presne.
Môžem sa myliť. Možno, že samozrejme nie je starý zakončovateľ ako starý zakončovateľ. Pozrime sa na takého Zlatana, čo vyvádza zase v Miláne. To nemá obdoby, podľa mňa. Lebo to je akože to dnes napríklad prihrával na prvý gól a potom strelil víťazný.
Áno. A je to už jeho 7. gól a je suverene najlepším strelcom séria. To je úlet.
To je totálny úlet, ale v podstate akože je to prekvapenie, lebo zober si napríklad, však to jeho posledné pôsobenie v LA Galaxy, hej, to on tam hral od 2018 do 2020 a on tam za 56 zápasov strelil 52 gólov. Hej.
To je šialené.
52 gólov, má 39 rokov.
39 rokov, úplne neuveriteľné ego. Je to proste neskutočný, drzý, arrogantný spratek, ktorý si tak verí a všetko mu to vychádza. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Je to pán. Je to obrovský pán.
Je to obrovský pán a ja som sa strašne smial minule na Twitteri, keď postol taký, že fame, ale to sa asi nečíta fame v taliančine, lebo to znamená v taliančine hlad. A postol obrázok dvoch levov, dvoch samcov levov a jeden z nich úplne mal akože zakrvavenú celú hlavu, celé telo proste. Asi zožral, že ja neviem, celú antilopu proste na dva hlty. Ja som sa tak smial na tom tweete. Iba, že fame alebo fame, alebo ako sa to číta v talenčine, neviem. Znamená to hlad. Proste. Mm-hmm. Toto chápeš. Pošle Zlatan Ibrahimovič postne obrázok levou s nadpisom hlad, hej, zakrvavený hlad.
Nádherné.
A potom akože urobí toto, alebo teda robí toto každý týždeň, on toto robí každý týždeň.
A vždy sú to levy, alebo keď hrá proti AS Rím, není sú to vlci, alebo tak?
Neviem, proste lev zožria aj vlka, takže asi... Neviem, je to strašný king. Každopádne AC Milano vedie taliansku ligu. 5-1-0 bilancia. K sérii ja sa ešte vrátime asi, ak nie dnes, tak neskôr. Ale myslím, že sa tam budú diať tento rok veľké veci v sérii.
Konečne, lebo konečne. Ja osobne to je opäť, sme tak späť pri takom klube, s ktorým som ja teda vyrástol, keď som bol teda úplne malý a vlastne AC Milano ešte aj v čase, keď hral na tehlnom poli, bolo pre mňa ako absolútne holandská reprezentácia AC Milano. Ja som si to veľmi išiel. Potom som sa samozrejme na to AC úplne vyprdol a nič mi to už nehovorilo celý život. Ale zase rád by som, akože, keby sa im trošku začalo dariť, to by som ocenil. Uvidíme, či to vydržia. No, tak je to 6. zápas.
Juventus. Áno, šiestý zápas, nedá sa nič hovoriť. Áno, Juventus
tak má... je kúsok.
Ten Juventus bude miešať karty určite. Dúfam, veľmi, veľmi dúfam, že aj Atalanta bude miešať karty, pretože to je neskutočne dobrý útok. Tam aj oni majú po Sassuole, ktoré sme už dneska spomínali, majú vlastne druhý najlepší útok. Trošku ma prekvapili tie dve prehry Atalanty, že doma so Sampdoriou 1-3 a v Neapole 4-1, to boli také dva výbuchy, ale okrem toho vyhrali všetky ostatné meče, takže veď ešte je ďaleko, po 6 kolách.
Treba si aj povedať, že Sampdoria a Neapole zase sú to, vieš, tam sa úplne až tak ľahko nehrá, hej, že to...
Nehrá, jasné, samozrejme, v Neapole sa vôbec nikdy ľahko nehrá, ale tak no, uvidíme. Ak im bude šlapať útok, oni tú obranu nemajú až takú dobrú, však lebo dostala Sampdoria, dostala 13 gólov, čo je v podstate po Cagliari a Torine a Crotone najviac, takže oni...
Atalanta, oni... myslíš?
Aha, Atalanta, povedal som Sampdoriu, to Atalanta, hej. Atalanta.
No, oni sú, vieš, no, tak tam je ich výhra, hej, oni majú radi 6-4, vieš.
Dopoviť stále.
Hokejisti z Bergama, vieš.
Presne tak. Však uvidíme, sezóna je dlhá, uvidíme, tak, čo tak. Nás čaká. Dobre, ideme na ďalšiu rubriku. A to je Winner a Loser týždeň. Ježiš, to bol nádherný zvuk. Počuli ste to? To bol Guinnessík. Piješ Guinnessík?
Guinnessík pijem, hej. Mám aj pekný pohárik, taký lávový, držiací.
To je zvuk.
Lebo nie je to tu sranda, vieš, že sme tu takí... Ja som dneska absolútne zabudol na to, že na Slovensku je štátny sviatok. Myslel som si, že si nakúpim nejaké pivíčka. Sa mi to nepodarilo, tak som išiel na pumpu a aspoň s dvomi Guinnessmi som odišiel.
Dneska je na Slovensku štátny sviatok?
Áno, prosím.
Dobre. Nevedel som o tom. Lebo je nedeľa, takže asi nedeľa sa tak snúbi trošku so štátnym sviatkom, ale keď nežijem na Slovensku, tak je to asi moje ospravedlnenie, že som to nevedel. No. A na Slovensku je strašne veľa štátnych sviatkov, nie?
Najviac. Ja tu žijem a takisto som to nevedel, takže to je úplne v pohode.
A aký je štátny sviatok?
To je tuším, ono je všetkých svätých, nie?
Jaj, veď jasné.
Všetkých, pamiatka zosnulých, pamiatka zosnulých.
Tu bol Halloween, ale to bolo včera.
No, tak, to, ono to tak býva cez ten víkend. Ja neviem, jak to je s tými sviatkami, to ja sa v tom nikdy nevyznám. Aj.
Každopádne, kto mal sviatok, boli fanúšikovia Real Sociedad, ktorí sú môj víťaz týždňa, lebo Real Sociedad, prosím pekne, vedie španielsku ligu 17 bodmi, druhý Real Madrid má síce zápas k dobru, ale každopádne nepočítal som s tým pred začiatkom sezóny, že by Real Sociedad mohol takto hrať a posledné 4 zápasy vyhrali všetky o 3 góly. Getafe 3-0, Betis 3-0, Huesca 4-1 a Celta Vigo 4-1. Takže ako klobúk dole proti takým útokom, najlepší útok v lige 18 gólov skorovali za 8 zápasov, dostali len 4. Menej dostal iba Atletico Madrid, tak to je už samozrejme, to je asi tak každý rok, 2 góly. Ale Real Sociedad, no, víťaz, winner týždňa pre mňa a uvidíme, že čo sa bude diať ďalej. Čakajú aj ťažší súperi zrejme, ako je Celta Vigo alebo Huesca, ale každopádne fantastický vstup do novej sezóny. Uvidíme, čo sa tam bude diať.
Určite áno, ja by som v podstate ty si vlastne spomínal, že David Silva sa vrátil späť do Španielska, ktorý
dneska dal gól.
Dneska dal gól a ja by som tam chcel ešte vypichnúť jedného hráča, ktorého ja tam sledujem, to je Mikel Oyarzabal. A to je naozaj, on je pravý krídelník a je to tiež chlapec, čo zápas to gól, takže ide mu tam veľmi poriadne. A myslím si, že to môže byť celkom zaujímavé. Špeciálne, keď si zoberieme, v akom stave je tam tá mizéria v Barcelone, lebo tam to vyzerá veľmi, veľmi, veľmi zlé túto sezónu a pokiaľ tam sa nezačnú diať nejaké veľké zmeny a Messi sa nerozhodne, že začne trošku ešte hrať po svoju možno poslednú sezónu, tak podľa mňa to tam bude veľmi, veľmi náročné.
Barcelona nevyhrala 4 kola, že hej?
4 kola a Messi nedal v 8 zápasoch gól z hry, tuším v 8 zápasoch.
Tak to je, ale však to muselo prísť, ako každý.
Čak určite. Ono to, tak určite. Určite to muselo prísť, hlavne teda po všetkých tých veciach, ktoré sa v lete diali a po celom tom, že teda ten Messi sa naozaj chystal odísť odtiaľ preč a oni ho tam udržali silou, mocou a ja osobne si myslím, že tam ten Bartomeu je bohužiaľ, no nefunguje to tam momentálne vôbec. Boh vie. A vieš, to je to, že keby ešte oni tam mali trénera, ktorý nejak dokáže ten tým stmeliť, ale Koeman. Ja ho akože, ja nemám s tým
ja
žiadny problém.
Ja som bol prekvapený, no. Ja som bol veľmi prekvapený, keď mám pravdu povedať, že Koeman, ja s ním tiež nemám žiadny problém, rešpektujem ho ako hráča určite, čo dokázal, ale jeho trénerské rezume neviem celkom, či je až na Barcelonu, akože ako fanúšik Arsenálu zase, my máme Artetu, hej, ktorého trénerské rezume je nula v podstate doteraz, keď si to zoberieš, takže ako hlavného trénera, hej.
Ono tam je, u Koemana je tam ten problém, že on je taký ten typ Luis van Gaal, vieš, že on nie je príliš kamarádsky, že ten Arteta dokáže tú atmosféru v tom týme nejakým spôsobom vybudovať, vieš, nejakým spôsobom. Ale Koeman, on je trošku raz, tam to není úplne jednoduché s ním, on je veľmi prísny a to je podľa mňa to posledné, čo tá Barcelona teraz potrebovala. V tejto situácii, v ktorej tam je, ako sa zachovali k Suárezovi, ako sa zachovali k Messimu, k svojim dvom najlepším strelcom, neviem, či nie histórie, oni sú tuším dvaja z troch najlepších strelcov histórie Barcelony a k obidvom sa zachovali nemoc pekne, čiže tam bolo.
Ja inak ani neviem vlastne, ako to s tým Messim bolo a zrejme to nevie mimo Barcelony nikto, že ako sa to vlastne odohralo celý ten neprestup jeho, lebo však počas prestupového obdobia sa hovorila o tom, že on si podal normálne transfer request, ale čiže to už je v podstate veľmi vážna vec, ak toto to hráč urobí.
V podstate je to najvážnejšia vec a hovorí sa tak, že ak sa to stane, tak že ten klub by mal v svojej podstate vyhovieť. Alebo keď nie, tak by mal prísť s pádnymi argumentami a s pádnou kontraponukou, ktorá by mala presvedčiť toho hráča, že vieš čo, nie, my ťa ešte potrebujeme. Len ten problém, že Messi si podal transfer request, ešte čo bolo vtedy to smiešne, že on si ho podal tým faxom, ale on si ho podal faxom, pretože keď tú zmluvu podpisoval, tak on to v tej zmluve naozaj mal. Že vtedy v ten fax to bola vlastne jedna z tých vecí, ktorú on musel urobiť. Takže on to podal faxom a namiesto toho, aby mu povedali, že Leo, prosím ťa, skús tu ešte, neviem, zostať jeden rok, príde nový tréner, skúsime niečo ešte z toho vybúchať, tak oni sa vlastne zatvárili veľmi negatívne a pokiaľ ja si dobre pamätám, keď sa to celé dialo, tak tie nekomunikovali moc o tom. Boli veľmi urazení, boli veľmi nahnevaní a namiesto toho, aby išli po tej dobrej stránke, tak sa začali venovať takým tým negatívnejším aspektom toho, že máš tú zmluvu a hotovo. A to podľa mňa není úplne ono. Plus, ešte je teda ďalšia vec, že takisto aj s tým Suárezom, že ono to nebolo úplne... Oni boli veľkí kamaráti s Messim a proste Messi je najlepší strelec z histórie Barcelony a druhé miesto si delí Rivaldo a Suárez. Tretí až Luis Enrique. Ja si myslím, že to sú... K takým hráčom by si sa mal správať trošku s väčším rešpektom a jedného by si sa nemal len tak ľahko vážne zbaviť a toho druhého zase by si nemal držať. Mal by si mu poďakovať, potrať rukou a poprať mu všetko najlepšie v ďalšom pôsobisku.
No aj keď chápem, že to postavenie Barcelony k Messimu je také, že to je ako matka k dieťaťu v podstate, alebo oni to tak možno berú, ale možno, že aj oprávnene, ale zas na druhej strane súhlasím s tým, že hráča ako Messiho si jednoducho musíš vážiť a keď sa on rozhodne nejako, tak musíš trošičku svojím spôsobom aj to rozhodnutie rešpektovať a neviem, keď chce dieťa ísť z domu, tak ho nebudeš tam držať silou mocou. Vieš?
Presne.
Keby chcel ísť do Reálu, tak chápem, akože vieš, ale Messi by nešiel do Reálu. Takže...
Presne. Ono je to o tom, že Messi je taký pojem a je to taká legenda Barcelony a je to nekonečná legenda Barcelony a väčšia naozaj si neviem predstaviť, že vôbec bude. Už len v tom, že pustiť ho preč na tú jednu, dve sezóny, nech si zarobí peniažky, nech si pozrie či už futbal, nech je to MLS, nech je to Amerika, nech je to Manchester City, to je úplne jedno. Nech si to proste vyskúša a o tie dva roky nech príde späť a nech skúsi tomu klubu ešte niečo dať, ale vieš, bude sa jemu chcieť prísť späť po takomto niečom?
Nie, nie, nie. On podľa mňa dohrá kariéru v Newell's Old Boys, vieš, ja si myslím, že lebo ako to on odtiaľ vyšiel, to, tam mal svoju tú youth kariér predtým, ako vlastne došiel do Barcelony, tak preňho by jediný zmysel dávalo sa vrátiť nazad do Argentíny a dohrať svoju kariéru tam jednu, dve sezóny proste, pokiaľ to dá. A ja neviem, neísť do Číny treba značom aj...
To nie, on, to nie.
Do Číny, alebo neviem, do Manchester City myslí, že Premier League je pre Messiho? Ja si nemyslím, že Premier League je pre Messiho liga. Akože...
Ja si tiež nemyslím, že je pre ňo, ale ja si myslím, že on nad ňou uvažoval. Pokiaľ ja si to pamätám, on nad Argentínou úplne neuvažoval, lebo zase vieš, no tak čo, on koľko mal rokov, keď išiel do Barcelony, do La Masie, 13? Čiže vieš, on zase akože, jasne, Argentína, fajn, lenže aký on má vzťah k tej Argentíne? Ono je to taký love and hate, vieš, že on v tej Argentíne není zase úplne až taký obľúbený, všetci na ňo nadávajú.
Nie, nie, kvôli tomu, že v National League, teda za národný tím, toho, nechcem povedať, že veľa neukázal, ale skrátka Argentína nevyhrala nič v podstate.
Tak
za
on je tam akože veľmi kritizovaný, čiže ja som si skôr myslel, že buď sa rozhodne, že vyskúšam si Premier League, lebo ponuky mal, boli na stole a mohol si to vyskúšať, alebo keď si povie, že nie, tak že si pôjde do tej MLS-ky, akože jeho to tam lákalo a podľa mňa, vieš, ten futbal je tam o ničom, ale ten support a ten život. Napríklad ja si pamätám jednu takú krásnu vec, ktorú keď Thierry Henry odišiel z Barcelony do New Yorku, tak jedna z tých vecí, kedy ja som najviac pochopil, že prečo to vlastne ten Henry urobil, bolo keď on hovoril, že chodí na tréningy metrom. Vieš si predstaviť, že Thierry Henry v Londýne vlezie do metra a pôjde do kolny proste metrom? No veď to je bláznovstvo. Ale v tej Amerike si to mohol dovoliť. Vieš, že, a to je presne také, že čo ja som si trošku aj hovoril, že prečo to pre toho Messiho môže byť zaujímavé, že jednoducho bude tam trošku menej na očiach a bude si tam trochu v môcť.
Áno, predsa, ale on by podľa mňa kľudne mohol kráčať mestom v Amerike niekde. Možno, že New Yorkom nie, ale nejakým iným, alebo možno aj New Yorkom trebárs.
Aj New Yorkom. Určite by stretol, vieš, pozri teraz, určite by stretol ľudí, ktorí by ho tam spoznali, to je jasné. Lenže čakáš Messiho, vieš, v New Yorku, nečakáš, proste, tam je toľko ľudí, kade, tade, proste, že mal by tam niečo, čo by mu vedelo dodať, podľa mňa, taký pokoj.
Určite, určite. No tak vo veľkom meste. Keby šiel do LA, alebo do New Yorku, tak asi hej, no, zrejme asi áno, lebo tam je tá anonymita taká zaručenejšia. Ja som išiel tým vlakom, ktorým chodieval aj Thierry Henry, lebo v čase, keď on hral za New York Red Bulls, tak som bol tiež v New Yorku a išiel som sa tam pozrieť. Oni tam mali taký víkendový turnaj, ako Arsenal máva Emirates Cup, a New York Red Bulls tam mali taký turnaj. Hral tam vtedy Tottenham inak a neviem kto ešte, už si to ani nepamätám, to bolo nejakých 10 rokov dozadu. Ja som si tam kúpil aj dres Henryho Red Bulls. New York Red Bulls Thierry Henry dres mám.
Krása.
Taký priateľský turnaj. Celkom pekné to bolo, akože vtedy krásny štadión aj všetko. V New Jersey je to tak mimo New Yorku, ideš pol hodinu vlakom, ale zaujímavé, pekné, pekné to tam majú.
Keď sme pri tých dresoch, ja som dnešný zápas United Arsenal pozeral v drese so Segou na prsiach.
Aj.
A poviem ešte k tomu veselú príhodu, lebo to je taký ten úplne najškarečí, taký ten zlatý, neviem, či si ho pamätáš, ale to je ten, keď sa vyhralo na United na Old Trafforde, tak tam a vtedy, keď sa klinčoval titul, tak vtedy tento dres oni mali a ja som ho paradoxne dostal veľmi peknou cestou od nášho spoločného kamaráta Miška Šantu, ktorý jedno obdobie v Lutone pracoval na smetisku.
Ježiš, to viem, toto obdobie.
A on našiel tento dres, prosím pekne, na smetisku, videl ho, zobral ho a doniesol mi ho a venoval mi ho a mám ho dodnes rád, lebo je to teda jeden veľký dres, aj keď je neuveriteľne škaredý, ale je to veľký dres.
No ja som ho pozeral v tom novom, v tom, ktorý mi prišiel minulý týždeň, ten Pharrell Williams versus Adidas, taká tá kooperácia, antirasistická, že vpredu je napis Human Being a ten celý dres je v podstate taký, ako keby bol nakreslený temperovými farbami, vieš, aj to logo Arsenal, aj to logo Adidas, všetko je také ako keby to kreslilo
stečené
7-ročné dieťa temperkami, hej, tako veľmi, veľmi pekný je ten dres. Som rád, že ho mám.
Je parádny. No dobre, trošku sme sa zarozprávali a môžeme ísť teda na úzra tohto týždňa. Vlastne ani neviem, kto je vlastne úzrom tohto týždňa, lebo ja
tohto týždňa, ako sme sa predtým bavili o Barcelone, takže asi Barcelonu sme už trošku prebrali. Ano. Ja som chcel ešte spomenúť Aston Villu, ktorá po 4 víťazstvách v lige a tie posledné dva boli to pamätné 7-2 nad Liverpoolom a potom vyhrali ešte vonku v Leicester 1-0. A to už si veľa ľudí myslelo, že Villa má našliapnuté na veľké veci, až prišla domáca prehra s Leedsom 0-3 a dnes prehrali s Aston Villou 3-4, keď už prehrávali s Southamptonom 3-4, keď už prehrávali 0-3 v polčase, tak vyzerá to na taký návrat na zem pre Aston Villu.
Je to tak a ja si myslím, že ten návrat na zem, ono sa to vždycky trošku čaká, hej, že to príde, vieš, ty si fičíš na tom momentume a potom príde ale jeden zlý výsledok a môže to ísť všetko proste do kytek, vieš, že to...
No ja len dúfam, že im táto forma vydrží, lebo 8. hrajú v Arsenále, takže na ich najbližší zápas je na Emirates, tak dúfajme, že polčas 0-3 ja by som to bral.
A ja. No a keď sme ešte pri tom lúzri, lúzrovi týždňa, ja si skúsim ešte povedať jedno meno, ktoré sme už síce dneska trošku otvorili, ale je to teda Ole Gunnar Solskjær a je to teda Manchester United so 7 bodmi, ktorý je vlastne tesne nad Brightonom. A to, mne ani nejde o to, že by to bolo nejaké, že by išlo o tento jeden výsledok. Ale ja si myslím, že ten Ole má jeden problém a preto si myslím, že je pre mňa trošku úzrom tohto týždňa, že Pochettino je bez práce.
Aj. Inak počúvaj, ten Pochettino, on nezobral teraz nejakú komentátorskú rolu náhodou? Ja som to niekde čítal. Off the record, teraz si to vygooglím rýchlo, ale ja som to niekde čítal.
No, pozri.
Nie, už sú 10 hours ago, už boli speculations, ale ja som to niekde videl, že on zobral nejaký komentátorský job niekde, ale tak to je iba komentátorský job, samozrejme, hej. Keď príde volanie z nejakého klubu,
tam nie je ničo riešiť. Presne. Ja si myslím, že pre Manchester United je tréner ako Pochettino úplne, že win-win, hej, že tam nemajú nad čím proste oni rozmýšľať a ja keď som videl, ja som si všímal proste Oleho v rámci akože nejakej neverbálnej komunikácie dnes a to bolo proste, ja ho mám hrozne rád, ja k nemu mám taký akože rešpekt z toho obdobia, lebo on bol naozaj famózny 30-minútový futbalista a dokázal proste rozhodovať zápasy a nebol vždycky veľmi sympatický. Ale on proste jednoducho je bohužiaľ mimo. Nevie to tam spraviť, nemá tam dobrú atmosféru, má tam Bruna Fernandesa, ktorý proste je podľa mňa veľmi dobrý futbalista, ale asi to tam vidí a je to presne ten typ hráča, ktorý tie veci pomenováva v tej kabíne a podľa mňa úplne veľmi oficiálne pomenováva aj to, že to tam zlyháva po nejakej taktickej stránke, takže ja si myslím, že je to otázka času a
do Vianoc
určite. Ja si myslím, že to príde aj skôr. Lebo toto podľa mňa prehra doma s Arsenálom, no po 14 rokoch, však zase stane sa. Nie je to taká úplná katastrofa, ale ide sa na Everton a
najprv ide Basak Sehir, to ale teda asi nebude nič znamenať.
To nič neznamená.
Aj keby sa tam prehralo, lebo však to... Ale Everton rozhodne oveľa.
Everton môže byť neveselý, no.
Potom majú doma West Brom, to je taký ľahší, to je taká z tých povinných víťazstiev, to vyhrajú určite.
Vieš, ale tiež tam môže byť plichtička bez gólova jedna. To
môže,
už bude,
môže.
To už
ale,
bude také.
Ale teraz dva vonku pekelné zápasy, Everton a Southampton, ktorý je vo veľmi, veľmi dobrej forme, takže tam sa ukáže, no, však lebo veď Everton je teraz koľký v tabulke, druhý alebo tretí, alebo koľký tretí,
za Tottenham, tretí,
no. Tottenham sa, hej, dostal. Takže Everton tretí, Southampton štvrtý a to sú najbližší dva súperi Manchester United vonku, takže tam sa ukáže podľa mňa. OK, takže posledná rubrika pravidelná je typerské okienko. Kto sleduje fotbal, niektorí z vás aj si radi typnú, ja si typnem rád. Akože víkendík bez tiketu nie je víkendík, samozrejme. Nie sú to žiadne veľké peniaze. Nenabádam nikoho k typovaniu, ale je to sranda. Je to veľká sranda. Ty si natypoval tento víkend niečo?
Ja som teda, akože keď už som vedel, že toto naše typerské okienko ide, tak som si znovu reaktivoval svoj účet a natypoval som si. Nahodil som si 10 euro. Povedal som si, že to je taký, tak všetko, čo chcem do toho investovať. Natipoval som. Pustil som tam strašné, strašné veci. Dal som si dva zápasy. Dal som si strašnú dvojčku na Arsenal. Čím proste nechcem povedať, že som veľký šéf, ale tak vyšlo mi. Dal som tam ale samozrejme iba 2 eurka, takže není to zase úplne také, také zásadné. Ale mňa som tam mal, skúsil som si také tutovečky a ja som pukol na Inter Miláno.
Aj, ty si dával Inter, lebo si nepozrel zostavy.
A sme doma. A preto a netipujem.
Doma. A sme doma. Nepozrel si zostavy a je to tak. 2-2 to bolo s tou Parmou, že hej?
No.
No ale tam boli aj nejaké výrazné absencie za Inter samozrejme, takže ja som si myslel, že tam nebude mať kto streliť gól, nakoniec strelili 2, aj keď boli radi, pretože prehrávali už 0-2. Vieš, to tam dal 2 góly za Parmu?
Ne.
Gervinho.
Gervinho.
Gervinho dal 2 góly za Parmu, prosím, pekne, hej, takže tá Parma viedla 0-2 a Inter vyrovnával Perišičom v 92. minúte, takže to, tam to bolo také, no.
Gervinho, to je vlastne Gervinho, vieš, keď už ti dojde pivo.
Hej, tak Gervinho.
Gervinho.
Ja neviem inakšie, ako sa to vlastne vyslovuje správne. On jaké národnosti to je? To je
Portugalsko?
Nie,
tak podľa mňa nie. On sa volá, oni dostávajú niekedy tieto futbalové mená po známych futbalistoch, ktorí tam sú, alebo teda nejakým spôsobom. Čiže podľa mňa to je, z môjho pohľadu je to prezývka. A je to prezývka kvôli niečomu, že sa volá Žervé, dajme tomu. A volajú ho Gervinho proste akože od malička a on to potom používa, hej. Čiže ono by to malo byť Gervinho, samozrejme, ale je to Gervinho proste. To...
Teraz vôbec som si neistý, že či ma naťahuješ, alebo to je ako keby pozerám nejakú televíznu reláciu a teraz Boris Filan tam sedí, rozumieš? A teraz akože nejaký kúlej strašný.
Počúvaj ma, tak počkaj. Ja som to dal teraz do Google. On sa volá Žervé Jao Kuasi. Hotovo. Aha. Ja som ešte dokonca aj to Žervé, čo som použil z toho syra, tak on sa naozaj volá Žervé Jao Kuasi a volajú ho Gervinho. A je to presne podľa mňa, akože teraz už si to dovolím aj podkutý informáciami, je to presne kvôli tomu, že keďže to je futbalista, oni si zvyknú dávať tieto niky, ktoré evokujú, že je to proste futbalista pochádzajúci z Brazílie, hej, lebo má taký talent alebo má takú techniku.
Aha. No, tak sme sa zase niečo dozvedeli. Keď už sme pri tom typovaní, tak aj ja sa priznám, ja som mal takú neobvyklú typovaciu sobotu, lebo dal som si 16 zápasíkov na 4 tikety po 4, hej, tak som si bol taký, akože, no, som si veril, povedzme. A vieš, obvykle to býva tak, že tie zápasy sa hrajú v takých časových vlnách, že tie prvé zápasy už začínajú na obed o 12:00, potom je tá hlavná vlna o tej 3:00. Ja to hovorím o britský čas, hej, takže možno, že Slovensko to je posunuté, že o hodinu. 3:00, potom je ďalšia vlna 17:30 a potom ďalšia vlna je 20:00. A všetky 4 tikety žili až do 4. vlny, do 20:00 mi všetko vychádzalo. A som si bol istý, že teda aspoň 2 z tých 4 musia, nie? To musia. Samozrejme, nevyšiel ani jeden, takže tie 20:00, ten krok, ktorý posledný už som mal urobiť, tak ten nevyšiel vôbec. Nebudem to ani rozpitvávať ďalej.
Ja som to trošku rozpitvával, takže znamená to, že ja ako netyper mám pozitívnejšie skóre ako ty?
No, ja mám iba mínus, ale dneska ešte mi žije jeden tiket, kde čakám posledný zápas z americkej MLS Columbus Philadelphia. Mám tam 1x a v 56. minúte 1-0, takže pozor.
Dobre.
To ešte sa môže. Ja? Ešte sa môže. Všetko točiť.
Ja som osadil dvoječku na Arsenal za kurz 3,7.
Nech sa páči.
Aby sa vedelo.
Jedno. Bolo krásne. Hm. Máš nejaký tip? Máš nejaký horúci tip?
Nemám žiadny. Ja si myslím, že ja by som žiadne horúce tipy v tomto podcaste dávať nemal, lebo ja mám proste hnedé prsty.
No ale práve hnedé prsty niekedy môžu znamenať aj výhru a ja by som si dovolil na budúci víkend z nemeckej ligy tipnúť na domácu prehru Wolfsburgu s Hoffenheimom.
Krásny tip. Dám si jedno eurko, dám si.
Daj si na Hoffenheim, keďže Wolfsburg ešte nemá prehru, ani jednu prehru v celej sezóne. A myslím si, že už to príde. Príde to vtedy, keď to nikto nečaká.
No dobre.
Tak si dajte všetci po 1000 eur minimálne. Zoberte si pôžičky.
Splátkový festivalčak.
My vám to potom nepreplatíme.
Dobre, tak ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás vydržali počúvať. Budeme sa pokúsime sa vám prinášať tento podcast na nejakej pravidelnej báze. Pokúsime sa vždycky takto v nedeľu a urobíme všetko preto, aby v pondelok to bol online.
Cestou do práce si to môžete vypočuť alebo pri rannom kakaní, ak si môžete dovoliť 40-minútové ranné kakanie, tak trebárs. A kľudne si nás follownite na Twitteri alebo na Instagrame. Obidve sú Trava a Ciari. Trava a Ciari. Keď tak. Ďakujeme veľmi pekne. Počujeme sa o týždeň.
S Pánom Bohom.